Welcome to Success.
Saludos al miai caray auscultantoi. Mia nomo estas Carlina.
Kai mi nomigas Arono.
Kai ni parolas al vi de Bella Vancouvero, Canado.
Realigis auto, kiun pelas aquo. Danny Klein de Florido, Usono, inventis la unuan auton kies motoro usas aquon. Gi funkcias per kion li nomas aquigeno. Aquigeno estas aquo au H2O dissolvita en gason HHO, kion sciencistoj iam kredis ne ebla. Ciu spertulo kaj biblioteko diras ke ne eblas miksi hidrogenon kaj oksigenon, eĉ hodiaŭ estas multaj kiuj ne kredas min, ĉar ili lernis alie, diris Klein. Sed homoj nun lernas ke la auto de Klein estas reala. Li diris, ke iun ajn normalan pistomotoron eblas reformigi laŭ liaj planoj. Li diris, ke li unue faris akvigenon por krei pli sekuran, malpli polueman veldilon. Klein tiam konstatis, ke akvigeno ankaŭ rezultigus pli puran aŭtan haladzon. Fakte, el la elasilo venus nur akvo. Baldaŭ lia vizio realigis. Kiel la plimulto da autoe kun alternativae irigiloe, la prototipo estas fakte hibrido. Gi bezonas mixajon de benzino kaj akvigeno. Kiam oni volas, eblas per simpla butono salti la akvigenon. La rezulto estas gis 50% salto en brula efiko. La prototipo, kiu estas Ford Escort, povas veturi 618 kilometrojn je unu benzinoj pleno. Gi atingas 927 kilometrojn post en mixo de iom da akvigeno. Klein antaŭvidas auton, kiu uzas nur akvigenon. En tio li diras, eblus veturi 100 kilometrojn per nur 73 mililitroj da akvigeno. Oni veturigus ĝin kiel normalan auton. La substrukturo por ripari kaj subteni ĝin jam ekzistas. Do ne necesas reinventi la radon, diris Klein. Per la momento, Danny Klein contentas perfectigante la hybridan version. Li diras, che gi povus enmercatigi jam post nur du jaroi. Aquigen motoroi por industriae usoi jam vendigas, cae Klein diras, che aliae ebloi estas ancorau ce la horizonto. Effective, ciam temas pri aquigeno, la eblezoi estas tiel sen limae, ciel la fonto. Se vin zorgigas perdo de motor potenzo, vi gioiu, ma kiel quelcae aliae alternativae autoi, la auto aquigena ec pli fortas ciam aquigeno estas usata. Estas nun du cefae obstacloi por auto cium pelus nur aquigeno. Unue, estas longdaura influo alla motoro. Ciu aquo pli rapidigos rustigadon cae corrodadon postiom de tempo? Due, necessas elpensi procedon por enuigado de la gaso por disvendado. Nun mi havas la plezuron audigi al vi poemon legatan de Amelia. Gian texton vi povas trovi en la episodaggio ce radioverda.com.
Musicitis podronia. Sono de doto pis a casto. A quelli puscuti de la vento de sinistro. Cantisto uno flugis de sono de la luz. A finestre soio si au venis cañile papapunis. En la beco ti putis foro. Se bono doio en herbon mi pofemis la finestre kai katiki kien serbon.
Esperantisto Enrique Verkas libron, la titolo estas Circa la mondo per Esperanto.
La libro temas pri belaj okazaĵoj, belaj momentoj en la vivo de Esperanto parolantoj. Kiel Esperanto plibonigis la vivon de Esperanto parolantoj. Kiel Esperanto beligis iun momenton en nia vivo. Ĉiu povas rakonti pri komercado farita per Esperanto? La libro ne temas pri Esperanto gramatiko, dek ses reguloj, Ĉapelitaj literoj, Esperanto movado, diri ke Esperanto estas la pli bona, pli facila lingvo, ke ĉiu devas lerni Esperanton, la unuiĝintaj nacioj devas aŭ la nacia estraro, la lernejoj devas, lingvo de paco, interna ideo, aliaj planitaj lingvoj.
Multaj homoj kredas ke Esperanto estas nur projekto. Eble ĝi estas facila lingvo kun malmultaj vortoj kaj limigita esprimmaniero. Ili ne konscias pri la esprimpovo de nia lingvo. Ili ne scias ke Esperanto uzeblas same kiel iu alian lingvon. Ili montras nekredeblecon kaj grandan surprizon, kiam ili aŭskultos por la unua fojo homojn parolantajn Esperante. Mi nur volas montri kion ni faras per Esperanto al tiuj kiuj ankoraŭ ne malkovris la valoron de Esperanto. Mia prioritato estas verki libron en la angla lingvo por atingi usonanojn kiuj ankoraŭ ne malkovris la valoron de Esperanto. Samtempe, mi trovos verki aliajn librojn per la hispana kaj per Esperanto. Sonas kiel bonega projekto, Enrique, kaj vi, niaj aŭskultantoj, povas iri al radioverda.com. Vi trovos la ligilojn por lerni pli pri la projektoj kaj la retpoŝtadresoj kaj tia plu.
Carrega geoscultante, subi presta, por plia maestro verso Tomasa.
Podemme ti racconta che la stella e che la amo, che mi esta canadano, malgrado l'accento. C'è la riter bordo, vi paroli della danza, poterizza mal bon chance che vi esti presento. Falis mia seggio pro appunto della peso, cae mi venis cum complezo, falis anca mia knabo. Falinto iatimas, cae la sequa vorto rimas, la racconto in mi estimas, vicino di labo. Nigra, sed vi nane estas pigra, vi estus nime aurus, gloria domeni. Ĉu vi portas okulvitojn por voĉlegi la ĉapitojn? Ne gravas vi nur sendu ankoraŭ historion.
Momenton,
mi ne estas
isto. bottles of vino.
La Ravino.
Acai ronjuloi.
E Detlef, ĉu vi ruĝiĝas? Kaj cetere, ni volas aŭdi pli!
Mi esperas, ke vi sendos al ni viajn kontribuojn, kaj vi povas sendi ilin al kontribui ĉe radioverda.com. Dankon pro tio, ke vi venis kaj vi aŭskultis. And I hope that you resonate well now. Peace, Karai.
Gisla.
Ma Detlef, Ma Detlef, raconte tout, vivons la salle du plus.